Leciono du. Unu. Peter devas attendi. Peter venas en la parkon kaj atingas la benkon. Li ne vidas la knabinon. Ŝi ankoraŭ ne estas ĉi tie. Do li devas attendi ĝis ŝi venos. Clara plaĉas al li. Ŝi estas ĝentila kaj bela junulino. Ŝi ankaŭ dancas bone. Sed hieraŭ estis la lasta leciono de salso. Estis la fino de ilia kurso. Li estas malkontenta pri tio, sed li estas tre kontenta, ĉar ŝi akompanos lin en la kinejon. Clara venas.
Bonan tagon, Peter.
Saluton, Clara. Vi venas iom malfrue. Ni devos kuri al la kinejo.
Yes, mi bedauras tion. Pardonu. La tuta tago estis malagrabla por mi.
Kion vi faris dum la tago?
Ach, nun mi ne diskutos pri tio. Almenaŭ nun mi estas ĉi tie.
Ĉu vi konas la adreson de la kinejo Amuzejo?
Yes, mi vidis tie interesan filmon. Ĝi nomiĝis La comenzo.
Ho, yes, mi audis pri gi. Do, ni nun devas ekiri.
Volonte.